ประเด็นที่มันเกิดข้อพิพาทตอนนี้ค่ะเรื่องของพื้นที่ว่าอ่ะ 1,000 เมตรตรงนี้ออกไปเนี่ยสามารถให้ชาวบ้านมาจับได้ 3,000 เมตรตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตเหรอคะอย่างถ้าเรามองไปที่กรณีของคนขับเจ็ตสกีที่เขาเอาปืนมายิงขู่ชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะคุณจิโรจน
์ประเด็นแรกที่คุณถามว่าเจ็ตสกียิงเนี่ย
ค่ะ
คือพื้นที่ที่อนุโลม
เขาทำในพื้นที่อนุโลม
เสร็จแล้วเขาก็เอาซื้อลูกหอยพันหอยเนี่ยผมก็ไม่รู้ที่มานะครับว่าพันหอยเขาซื้อมาจากไหนเสร็จแล้วเขาซื้อมาปล่อยปุ๊บอ่ะเขากำลังอนุบาลอยู
่
จะใช้เงินสัก500,000ล้าน2ล้านเนี่ย
อ
ันนี้ก็แล้วแต่กำลังของใคร
ครับ
พอซื้อมาปล่อยปุ๊บเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านที่อ้างตัวนะครับ
ค่ะ
ที่อ้างตัวว่าเป็นชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเห็นว่าหอยแปลงนี้เขามาซื้อมาปล่อยแล้วแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาให้หาในเขตที่มันเกิดเองโดยธรรมชาติ
ค่ะ
ก็สามารถทำได้นะครับแต่ทีนี้พอหาไปหามาม
ันไม่มี
รายได้เยอะไม่มันคือ
มูลค่ามันสูง
ใช่ฮะมีรายได้เยอะปุ๊บเนี่ยเกิดความโลภว่าถ้าอย่างนี้เราน่าจะรวมตัวกันแล้วก็ขยายไปในแปลงที่เขา
เลี้ยงเอง
ด้วยดีกว่า
ด้วย
การที่ผู้พ่อเลี้ยงเนี่ยลงทุนแต
่
ตัวเองเนี่ยเสียแค่ค่าน้ำมันเรือ
โอ้โห
นี่มันไม่ขโมยเลยคุณจิโรจน
์ก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะครับด้วยคำนิยาม
แต่เขาถือว่าเขาเป็นชาวประมงพื้นบ้านเขาไม่ได้เป็นเพาะเลี้ยงเลยเหรอแล้วเขาก็ใช้สิทธิ์ว่าเอาละมันอยู่ในทะเลแล้วฉันสามารถไปคลาดมาได้อย่างนั้นเหรอ
จริงๆจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอากันจริงๆนะครับ
ค่ะ
ผมว่านะในความคิดผมนะครับน่าจะมีกลุ่มทุนที่อาศัยการซื้อลูกหอยแล้วไปขายให้มีกำไรนะครับมีกลุ่มทุนแล้วก็ไปบอกว่าโอ้ตรงนี้เอาได้นะ
ไปชี้เป้านะไปชี้เป้า
ใช่ครับ
แล้วก็ให้ชาวประมงพื้นบ้านนี่ไปคลาดมาแล้วจะรับซื้ออะไรแบบนี้เหรอ
ก็คือให้ชาวประมงพื้นบ้านเป็นทับหน้าแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าเพื่อหวังผลกำไรมันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันนะครับ
แสดงว่ามันก็มีนายทุน2กลุ่มคือนายทุนกลุ่มนึงคือเข้าไปทำใช่ไหมก็ไปมีคอกไปซื้อพื้นที่ไปซื้อสัมปทานจากชาวบ้านแล้วก็โอเคทำเป็นเรื่องเวลาไปซื้อลูกหอยมาเพราะเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวฉันก็จะเก็บขายอันนั้นก็โอเคก็อย่างกรณีที่ยิงเจ็ตสกีนั่นแหละนะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงที่คุณจิโรจน์เล่านี่ก็คือมีในทุนที
่รับซื้อ
ที่รับซื้อแล้วก็ขายไอ้หอยเนี่ยไอ้ลูกหอยเนี่ยแล้วก็ไปยุยงส่งเสริมชาวประมงพื้นบ้านว่าเฮ้ยไปคลาดได้มันอยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ฮะ
แล้วว่ากันว่ากลุ่มเนี้ยไม่ใช่คนพื้นไม่ใช่ประมงพื้นบ้านที่อยู่ที่สุราษฎร์มาจากที่อื่นด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคุณจิโรจน์
ก็ 80% ครับ
80% คือมาจากที่อื่นเหรอคะ
จริง
มาจากที่อื่นอย่าให้ผมพูดแหล่งที่มาเลยนะครับ
แต่ผมดูในภาพนี่มันเป็นเรือหางยาวใช่ไหมมันปื๊ด
มันเป็นลักษณะว่ามาจากที่อื่นพอได้ข่าวว่ามีการคาดหอยและมีรายได้กลุ่มทุนพวกนี้จะส่งคนจากจังหวัดของเขาที่มีความชำนาญในการคาดหอยลักษณะนี
้
นะครับส่งมาชาวบ้านเป็นร้อยคนนะครับเสร็จแล้วในกลุ่มทุนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยก็จัดหาเรือให้ในลักษณะของญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงว่าให้เขาเช่าเรือนะม
ัน
จะมีผลประโยชน์อย่างนี
้ครับนี่คุณจิโรจน์รู้อย่างนี้แล้วเราในฐานะเป็นประธานชมรมประมงพื้นบ้านเน
ี
่ยเรา
ทำอะไรได้บ้างอะ
ก็ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือแค่ให้ชาวบ้านซึ่งเป็นประมงพื้นบ้านแล้วก็แปรเปลี่ยนมาทำการเพาะเลี้ยงบางส่วนนะครับคือจริงๆแล้วคำว่าเพาะเลี้ยงเนี่ยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยมันแยกกันไม่ออก
ค่ะ
เข้าใจ
มันแยกกันไม่ออกให้บางส่วนผมก็ ในส่วนที่บริเวณที่พ่อเลี้ยงเนี่ยเราก็ให้ไปพยายามเฝ้าระวังไว้ไปขอร้องเขาบอกพี่ครับอย่าเลยนี่ผมใช้ตังค์มาบางคนก็จำนำรถเอาที่ดินไปจำนองธกส.บ้างไปเข้าบริษัทเงินทุน
เข้าใจบ้างเราก็ต้องดิ้นรนนะนะ
ทีนี
้
ครับ
เชิญ
เอาเลยครับ
เชิญนะเชิญนะ
ทีนี้พอเกิดลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยการที่เราไปเฝ้าระวังนะครับพอกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นประมงพื้นบ้านเนี่ยซึ่งมาจากแหล่งที่อื่นเนี่ยเขาใช้กำลังพลที่มีจำนวนมากนะครับหมายถึงยึดว่าตัวเองเนี่ยมีกลุ่มคนหมู่มากและชาวบ้านที่ไปเพาะเลี้ยงอยู่เนี่ยผมถามว่าแปลงละเนี่ยประมาณ 3-4 คนแล้วแต่เขาจะหุ้นกันนะครับแปลงละ 3-4 คนแล้วเขาจะและต้นส่วนผมถามว่าจะทานกำลังคนเป็น 3-400 คนเป็นพันได้ไหม